Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលថ្លែងពីជោគជ័យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋស្នើសុំដំណោះស្រាយដីធ្លីមុនបញ្ជូនអ្នកភូមិអង្គរមករស់នៅក្នុងតំបន់រុនតាអៃអញ្ញាធររកឃើញសាកសពជនជាតិចិន3នាក់ខណៈបន្តស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាអាមេរិកថ្កោលទោសអំពើឃោរឃៅគណៈការតវ៉ាកានឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងតឹងតែងនៅបណ្ដាខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជុំវិញរឿងនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកនិយាយថាយើងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅគ្រប់មុខព្រួនជាច្រើនកន្លែងប្រធានទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាម៉ាណូអង្គការសហប្រជាជាតិលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើតតំបន់ការពាររោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបាននិយាយជាញឹកញាប់ថាកំពុងត្រូវការការពារជាបន្តនោះយើងមានផែនការដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅលើតុកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមានឱកាសចាប់ផ្ដើមការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសទាំងពីរនេះទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីលោកយេវកានីព្រីហ្គូហ្ស៊ីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលឯកជន Wagner Group នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនេះជាការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកទៅលើអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានបដិសេធនឹងប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល Wagner Group មានបុគ្គលិកជាអតីតទីហ៊ានជើងចាស់រុស្ស៊ីដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេរីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលប្រទេសម៉ាលីនិងក្នុងប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតយុវជនរុស្ស៊ីដែលមានអាយុអាចចូលរួមប្រយុទ្ធបានមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយនេះតាមការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈអំពីការបិទព្រំដែនដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវប្រកាសឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនឲ្យគេចវេសពីកំណែនយោធានោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឺគីសេសកូដែលជាសមាជិកនៃសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនោះយុវជនរុស្ស៊ីអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់ទៅលើមេបញ្ជាការយោធានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចុះឈ្មោះរដ្ឋទាហានមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះតាមការដឹងរបស់អភិបាលមូលដ្ឋានម្នាក់មានយុវជនរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកដែលបានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនឬភ័យខ្លាចស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិបានចាក់ចេញតាមជើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនខណៈពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានបើកឡានឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលមានពងកតូជាប់ជាមួយប្រទេសហ្វាំងឡង់ហ្សកស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតដោយមានជួរឡានរងចាំយ៉ាងវៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រមាណ17,000នាក់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដែលចំនួននេះកើនឡើងប្រមាណ 80% បើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុននោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឯ សម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងពីជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងដំណើរការល្អនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅមុខស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកម៉ែនកំសេងនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជានិងការរក្សាសន្តិភាពដែលនាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលជាការបោះឆ្នោតមួយគ្មានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សភាសាឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតសាកសាន្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយភាពជោគជ័យបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងលើសលប់
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចបានឈ្នះគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1648ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652ដោយគណបកភ្លើងទៀនទទួលបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបន្តប្រាប់ដល់មហាសន្និបាតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុតិធម៌សន្តិភាពនិងតម្លាភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងពីជោគជ័យជាច្រើនទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនោះមានការចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
តកតងទៅនឹងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងជួបវិបត្តិ
នៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបាតុករខ្មែរអាមេរិកប្រហែលជា200នាក់បានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាខ្មែរអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនអ្នករៀបចំបាតកម្មបានថ្លែងថា
ជារូបភាពចូលរួមអង្គការសហប្រជាជាតិជាល្អដែលគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនៅការអនុវត្តពាក្យសម្ដីយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺពិបាកអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការលើកឡើងហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺត្រូវដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោះលែងអ្នកទោសមនសការហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយ៉ាងយុត្តិធម៌មួយជាពិសេសបើកឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងឃើញហើយដែលកំពុងតែមានការពួកគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានមានការត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះតែបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានជំហរនៅក្នុងការស្ដារនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង1,600,000ដែលត្រូវជា 22% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
ជាកត្តាមួយដល់ដឹងឲ្យពួកឲ្យសរឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនៅតែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានដោយស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនខ្មែររងចាំយូរហើយ
ក្រុមបាតកោទៀមទីឲ្យអន្តរជាតិអធិវិការនិងកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023រហូតដល់មានបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងនោះមានការចូលរួមសង្កេតការពីអន្តរជាតិលោករិទ្ធីអង្គបានបន្ថែមថា
យើងមិនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មការជាតិយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតទេក៏តែយើងសំអាងទៅលើការអនុញ្ញាតឬក៏អន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យមានអ្នកទូតពិនិត្យស្លឹកឆ្នោតពីអន្តរជាតិឲ្យមានការតាមដានស្លឹកឆ្នោតអន្តរជាតិឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលជាបេក្ខជនធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ
តកម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីបាតុករជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដោយធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាវិបត្តិស្មុគស្មាញប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គឺសំដៅស្វែងរកការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការនាំមកនូវជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនខ្វះខាតនិងការស្វែងរកការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្ដៅបើកឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយរួមមួយដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែលថា
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសង្គមដែរបច្ចាវិជ្ជាសំខាន់គឺយើងធ្វើបានជោគជ័យជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយន្តទៅត្រូវធ្វើបន្តបន្តទៀតដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទាំងប្រព័ន្ធបល័យវិសាស្ត្រផ្នែកប្រព័ន្ធ
លោកកៅកំហួនបានថែមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើជាប្រចាំ
ការងារនេះយើងបន្តធ្វើទៀតការងារជាតិបតីសិទ្ធិមនុស្សការងារសិទ្ធិរបស់យើងទាំងគ្នានេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជំរុញដែរ
ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងពីជោគជ័យនិងវឌ្ឍនភាពក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែរមកចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺជាការបង្ហាញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជោគជ័យដែលកម្ពុជាអះអាងថាទទួលបានក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានផងដែររាជការពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់រុនតាឯកដែលជាតំបន់សម្រាប់អ្នកភូមិនៅតំបន់អង្គរត្រូវជំនះមករុនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមភូមិតានីឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបយូរលង់ណាស់មកហើយនៅតែបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណោះស្រាយដីធ្លីសមរម្យដល់ពួកគេមុននឹងជំនះអ្នកភូមិអង្គរមករស់នៅលោកសុនរិនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងភូមិតនីឃុំរុនតាឯកដែលជាតំបន់រស់នៅថ្មីរបស់អ្នកភូមិដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីតំបន់អង្គរបានជំរុញអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេមុននឹងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេរស់នៅតំបន់នោះយូរលង់មកហើយនៅលើដីដែលមានទំហំធំប៉ុន្តែអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងដីធ្លីដែលមានទំហំតូចដែលពួកគេយល់ថាជាដំណោះស្រាយមិនសមរម្យហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកភូមិដែលរស់នៅយូរឆ្នាំលោកហ៊ុនរវុឌ្ឍអាយុ41ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានគ្រប់គ្រងដី1ហិកតា7000ម៉ែត្រការ៉េដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំតាំងពីយូរលង់មកហើយហើយវាជាដីគេរបស់ឪពុកម្ដាយលោកលោកបានថែមថាចំនួនដីធ្លីនេះមានតាំងពីឆ្នាំ2006គឺនៅពេលអាជ្ញាធរចុះមកសិក្សាហើយត្រៀមរៀបចំដីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរគ្រោងនឹងជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះមិនពេញចិត្តនឹងដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នដែលឲ្យលោកដែលមានដីជិត2ហិកតាទទួលដីឡូដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រឬស្មើនឹង600ម៉ែត្រការ៉េដោយពលរដ្ឋដែលជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរ
ពួកយើងនៅនឹងភូមិនេះយូរលង់មកហើយគឺយើងបានកាន់កាប់ដីតពីដូនតាមកដែលមាន លដីស្រែចម្ការអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថា
បើយើងគិតតែពីយោដីព្យាបរិទ្ធក្នុងតំបន់ទៅឲ្យព្យាបរិទ្ធក្រៅតំបន់វិញទៅវាយុទ្ធភ័ណ្ឌទេសម្រាប់ព្យាបរិទ្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
បើតាមលោករាវុធបច្ចុប្បន្ននេះដីរបស់លោកមានដើមស្វាយចន្ទីដើមត្នោតនិងស្រែខណៈអាជ្ញាធរកំពុងឈូសឆាយដីនៅតំបន់នោះដើម្បីធ្វើផ្លូវនិងពុះលោចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់អង្គរលោកហ៊ុនរាវុធឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋ23គ្រួសារនៅបន្តតវ៉ាទាមទារដីដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងដែលដីសរុបមានជាង82ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតនីបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកហ៊ុនរាវុធបន្ថែមថា
ការកាន់កាប់ដីរបស់ពួកខ្ញុំនោះមិនមែនការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទេព្រោះឲ្យយើងកាន់កាប់ដីមរតកពីដូនតាមកព្រោះយើងយោងតាមច្បាប់ភូមិបាទ2001គឺវាអត់មានខុសលក្ខណ្ឌនៃច្បាប់នឹងទេព្រោះឲ្យយើងកាន់កាប់អាស្រ័យផលយូរឡើងមកហើយអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតយើងអ្នកភូមិបណ្ដោះនេះ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកហុបទូចអាយុ63ឆ្នាំបានអះអាងថាលោកគ្រប់គ្រងដីនៅតំបន់នោះចំនួន9ហិកតាកន្លះដែលលោកទុកសម្រាប់ចៃជូនកូនរបស់លោកដែលមាន6នាក់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យដោយកាត់ជ្រៀលដីនៅតំបន់នោះក្នុងទំហំណាមួយបើទោះតិចជាងដីដែលអ្នកភូមិគ្រប់គ្រងតាំងពីយូរលង់មកហើយ
អាជ្ញាធរអត់ព្រមអាជ្ញាធរអត់ព្រមអត់ព្រមនៅចង់យកបោះជុំទូខ្ញុំព្រីទៅម្ដងនិយាយចំទៅអត់សមរម្យនោះបានទៅខ្ញុំចិត្តតតបាន
បើតាមលោកហុបទូចកាលពីមុនអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ដីប្រមាណ6ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីសម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនទទួលយកព្រោះជាដីព្រៃមិនអាចធ្វើស្រែបាននិងមិនមានផ្លូវប៉ុន្តែដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យរូបលោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតគឺទទួលដីឡូទំហំ600ម៉ែត្រការ៉េដោយអ្នកភូមិអង្គរដែលត្រូវបានជម្លៀសមក VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលស្ដីទីស្រុកបន្ទាយស្រីលោកផុនសុខុមនិងអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកខឹមហ្វីណុនដែលជាអតីតអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបាននៅឡើយទេនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារនៅភូមិតនីឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺទទួលបានដីដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកអភិបាលខេត្តក៏បានព្រមានថាអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តតវ៉ាលោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាឯកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរខណៈលោកការពារថាអាជ្ញាធរធ្វើទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA ថា
មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាមានអត់មាននរណានេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកិច្ចការងាររដ្ឋគឺត្រូវការជជែកគ្នាគេហៅមកជជែកគេហៅមកផ្ដល់ព័ត៌មានគេហៅមកផ្ដល់លើជំរឿ
គួរបញ្ជាក់ថានាពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងរៀបចំដីនៅរុនតាឯកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់អង្គរជាដំណោះស្រាយនៃការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញនោះអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានហេតុការណ៍លិចទូកមួយគ្រឿងនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលដឹកជនជាតិចិនដោយខុសច្បាប់សំដៅចូលមកកម្ពុជាអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះពួកគេដោយរកឃើញមនុស្សស្លាប់3នាក់ខណៈជនជាតិចិន8នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាមកធ្វើការលើទូកនេសាទដោយមានការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិចិន3នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកឈើមួយគ្រឿងក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលទូកនោះដឹកជនជាតិចិនចំនួន41នាក់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអញ្ញាធិខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះជនជាតិចិន8នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួនខណៈអញ្ញាធិកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស21នាក់អញ្ញាធិកម្ពុជាក៏បានរកឃើញសាកសពជនជាតិចិន3នាក់ផងដែរលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធិវៀតណាមក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិន9នាក់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលនៅជាប់កម្ពុជាលោកបន្តថាជនជាតិចិនទាំងនោះបានធ្វើដំណើរតាមទូកចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដោយសារពួកគេមិនមានលិខិតឆ្លងដែនអ្វីឡើយ
បើឆ្លងដែនមកខុសច្បាប់ហ្នឹងឯងមើលមកហ្នឹងគឺអត់មានកដាសាមានអីទេហើយទៅឆ្លងមកអញ្ចឹងបើតែខុសច្បាប់ហើយបាទមិនអាចឲ្យគាត់ឆ្លងទូកមកអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទេអត់មានការផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់អីហើយ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកទូកឈើមួយគ្រឿងដែលដឹកជនជាតិចិនទាំងអស់សរុប41នាក់ដែលមានស្រី3នាក់បានលិចក្នុងសមុទ្រស្ថិតនៅចំណុចមួយនៅចន្លោះប៉ោយសារឿងនិងកោះតាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនេះបតាមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ដឹងទេថាតើពួកគេចូលមកកម្ពុជាមានគោលបំណងអ្វីឡើយសារព័ត៌មានសៅឆៃណាមុននឹងប៉ោះដែលបានសម្ភាសអ្នករស់រានមួយចំនួនឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនទាំងនោះមិនបានដឹងថាពួកគេធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាឡើយគណៈទូរស័ព្ទរបស់គេត្រូវបានរឹបអូសយកជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានអូសទាញឲ្យធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រជាមួយការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃចាប់ពី $2,800នៅក្នុងដំណើរនេសាទមួយដែលមានរយៈពេល20ថ្ងៃបើតាមសារព័ត៌មានដដែលទូកមួយគ្រឿងនេះបានចេញដំណើរពីខេត្តខ្វាងតុងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នករស់រានមានជីវិតដែលស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុលោកកែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាជនបរទេសទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាបើសិនជាជនជាតិចិនទាំងនោះចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញ
បាទហ្នឹងហើយបានថាបើសិនជាគាត់អត់មានលិខិតឆ្លងដែនយើងខ្ញុំបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែតើតែបញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងមកសិនបានខាងខ្ញុំពិនិត្យឲ្យហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងណា
មួយរយៈចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារជាមួយការសន្យាថានឹងបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានបង្ខាំងទុកមិនឲ្យមានសេរីភាពរងការធ្វើទារុណកម្មនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក្នុងរូបភាពជួញដូរមនុស្សជាដើមគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាកន្លែងប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប៉ះទង្គិចកំពុងកើនឡើងរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាជុំវិញការស្លាប់របស់ស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងជាច្រើនរូបបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេកោតសរសើរក្រុមបាតកោអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការក្រោកឈរឡើងយ៉ាងក្លាហាននិងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីនៅចំពោះមុខអំពើឃោរឃៅអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឥឡូវនេះបាតកម្មត្រូវបានគេមើលឃើញនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៃខេត្តស្ទើរតែទាំងអស់ទាំង31របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃ ទទួលបានដោយ VOA ភាសាពេលនេះប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងការពារល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូខាននៃខេត្ត West Azerbaijan ភាគពាយព្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាក្រោយការស្លាប់របស់អ្នកនាង Masha Amini អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយប៉ូលីសសិលធម៌របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារការពាក់ Hijab ឬកន្សែងក្បាលមិនត្រឹមត្រូវក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មទោះបីជាចំនួនសរុបអាចខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price ប្រាប់ VOA នៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអំពើហិង្សាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃរបបអ៊ីរ៉ង
់ It's a very simple fact. Masa Amini should be alive today. The only
វាជាការពិតដ៏សាមញ្ញណាស់អ្នកនាង Masa Amini គួរតែនៅរស់នៅថ្ងៃនេះហេតុផលតែមួយគត់ដែលនាងមិននៅរស់គឺដោយសារតែការគាបសង្កត់យ៉ាងឃោរឃៅដែលប៉ូលីសសិលធរបានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងនាងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺការគាបសង្កត់នឹងអំពើឃោរឃៅដូចគ្នាដែលអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់កំពុងអនុវត្តកំពុងប្រើប្រាស់ប្រឆាំងទៅនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញខ្លួនកំពុងកាត់សក់ដើម្បីតវ៉ានឹងការសាបរបស់អ្នកនាង Masha Amini ដោយវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញ Twitter ដោយអ្នកនាង Faiza Afshani អ្នកនាង Nashiba Samshai សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់បានកាត់សក់របស់នាងនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃពុធដោយស្រែកថាសេរីភាពច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់តម្រូវឲ្យស្ត្រីគ្របសក់នៅទីសាធារណៈប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនដោយមោទនភាពប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Menendez បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ៃស៊ីប្រហែលជាវង្វេងវង្វាន់ហើយលោក Robert Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
You know the death of this young 22-year-old woman
ការស្លាប់របស់នារីវ័យក្មេងអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់នេះដោយប៉ូលីសសិលធម៌ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលមិនស្ដែងពីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនសិទ្ធិមនុស្សទេនៅពេលដែលស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលបានកន្លែងរបស់ពួកគេពេញលេញនៅក្នុងសង្គមអ៊ីរ៉ង់វាមិនមែនជាសិទ្ធិមនុស្សទេនៅពេលដែលអ្នកមិនប្រើលុយដើម្បីជួយចិញ្ចឹមប្រជាជនប៉ុន្តែដើម្បីបំពាក់អាវុធដល់ក្រុមផ្សេងៗដែលបង្កើតអំពើភេរវកម្ម
VOA បានសួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Rob Portman អំពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកថាទំនាក់ទំនងការទូតគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោក Rob Portman សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
To me the key is getting the rest of the free world to join us so not just our allies in the Middle East many of whom are very worried about the direction of Iran and what
សម្រាប់ខ្ញុំគន្លឹះគឺនាំពិភពលោកសេរីមកចូលរួមជាមួយយើងដូច្នេះមិនមែនតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាទេដែលភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីទិសដៅរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើមិនត្រឹមតែតាក់ទងទៅនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏តាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញភេរវកម្មនៅជុំវិញតំបន់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគួរតែធ្វើការរួមគ្នា
សម្រាប់ពេលនេះពិភពលោកកំពុងផ្តោតលើការតវ៉ាកំពុងបន្តដែលបង្កឡើងដោយការសាររបស់អ្នកនាង Masha Amini រួមទាំងការតវ៉ានៅទីក្រុងញូវយ៉កផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និយាយថានាងបានស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.